97.5.
Your number one music station on its best.
97.5.
Serving the whole province of Surigao del Sur with its widest coverage and broadcasting service. A radio station that will give you sure entertainment, best music, sincere public service, and honest newscast.
97.5
Soar FM.
Ang programang ito ay binabayaran. Anumang isyu, komentaryo at opinyon na inyong maririnig ay hindi saguti ng istasyon.
Kiera, pagpangbakwit kagubot. Mao ang sagad makita og madungog nga balita mahitungod sa munisipalidad sa Lianga sa probinsya sa Surigao del Sur. Sa mga milabay na katuigan, aduna nay pipila ka mga kabag-uhan og paglambo ang munisipalidad. Mauman ang mga lumulupyo niini tungod sa pagtinabangay sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, pribadong mga organisasyon ug mismo ang katawhan aron makabot ang dugay na nilang damgo. Ang kalinaw. Luyo ni ining tanan, adunay mga wala masayri o mailhi na mga nagmakugihon, nagpaluyo aron makabot ang kalinaw, ang kababayenan sa Lianga. Atong sayran ang ilang mga istorya sa atong programa, Kalinaw o Kabudagan.
Atong makauban karon ang usa sa atong Women Peacekeepers, dinhi sa ato ang podcast. Siya magpaambit sa iyang mga experiences and journey sa pagbanday sa kalinaw. Ako ang inyong host, Joy Kumiling, o kini ang hashtag Kalinaw Radio. So, hello te, pwede ba nimo masulti ang imuhang pangalan o imuhang background?
Ako si Chinky De Castro Bautista. (clears throat) 27 years old, nataw sa February 8, 1994. Then, dunay duha ka anak, poro lalaki. 5 years old ang isa, mag 6 years old karon October 17, 2021, o mag 2 years old po ang isa, 2022 sa February 13.
So, asa gyud ka ni dako, te?
Nagdako ko sa Bukid, Hanayan, Jatago, Lianga, Surigao del Sur.
So, unsa po imuhang mapaambit nga imuhang childhood experience or dili nimo malimtan nga imong kaagi ni atong bata pa ka?
Kuan, ang dito daw malimtan.
Ako na ko digilan ang
birth. Sige lang, okay ra.
Sige ito? Ay, sige ito, imang childhood experience.
Sa panahon niya, kuan, pinakaligin ako malimtan tong estudyante pa ko. Siguro elementary and to high school. Bakwit nga time, ang kadisod, kanang pa kuang kuan nga kahimtang, kanang kadisod tungod sa bakwit militarization, tadi sa Sunda, Armed Forces of the Philippines, Ugnasio. National Democratic Front or mga New People's Army. So, kana mo'y namataan kagubot mo ng until now, kuan paghihapon, kanang murag presko pa kay murag nagsunod-sunod man nga panghitabo gihapon. So, kana gyud ang dinao malimtan gawa sa mga gamay nga mga kusi sa nanay, mga pangasaba sa tatay, kana gyud ang dinao malimtan kay brutal man yun nga kahimtang yun ang nahitabo.
So, pwede po di mo mapaambit ang imuhang pag-eskwela, ganang imuhang experience sa mga pag-eskwela. Aha, mga nag-eskwela, te, tapos, sa inyo ang ginabuhat, dito sa inyong eskwelahan.
Sa Sugod Elementary, nag-eskwela ko sa TRIPS, Tribal Filipino Program of Surigao del Sur. So, usa siya ka then formal education nga gitukod lang sa pagkahiusa sa ginikanan, inabanan sa funding sa NGO, mga nagtabang nga mga tao. Then, hangtod pag high school, ni-school ako sa Alcadev, sa Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development. So, sa sugod, pag mag-Alcadev na ka, pag mag-high school na ka, hiwalay na ka sa imong pamilya. Kay kanang giyon nila nga, doon na kay self-sufficient, nga mabarog na ka sa imong kaugaling yung mga tiil. So, nag-adorm me, pag sulod sa compound sa Alcadev, lahi ang lalaki o babae. So, nga mong ginatrabaho din na, samtang wapay klase, sa'yo sa last year, sa alas 4 sa kabuntagon, magmata na ka para prepare na sa imong kaugalingon. Pagka alas 5, ato na mo sa uma, kay maguna mo, kay kamo'y nag-suporta sa inyong kaugalingon, pinaagi sa kuan, kay agricultural, manggod siya nga eskwilahan. So, ang nakapalibot sa eskwilahan, puro na tanom. So, kanain, kumain, mga 2 hours nga paguna, balik na dahil para mamahaw and mga 30 minutes nga prepare para ato na sa school para mag-flag ceremony o magsugod na dahil school. Na. So, kana, gikan sa sugod sa 4 ka tuig, kana mo'y among giantusan nga nakagraduate ni yung high school.
Okay. So, kato nga ko ante, imuhang experience. So, unsa man imong gibati ato nga mga panahon.
Pasa ko, happy ko ato nga experience. Kaya dili man lang ako ako lang ang naguna, daghan man mi onya. Siyempre, nindot kayo muguna nga daghan mo onya. Samtang naguna, chika-chika, bahalag mga napnigan mo, bahalag kung sa'y mga kwan sa inyo ha. Happy man gihapon kay duwa man ka nag-inusara. Onya, labi na kong panahon makita ang bunga sa imuhang pagtanom. Sabi nagting harvest, onya, panahon sa mga gardening, nga naakay kaugalingon nga gardening. Nga ma-present ni mo, labi na ginarbisay. Nindot ka ay tanawon ang palibot nga daghagulay. Kanya, tambo ka ayaw may ato kay mga vitamins ang gikaon. Puro gulay.
Sige, te. Nindot no, nga kanang imuhang na pakita, marag ma-imagine po na mo ba ang inyuhang kinabuhi dito. So, bisan tuod no sa makaingon ta nga lipay o nga ang kinabuhi simple lang unsa pud nang inyuhang mga giatubang ato nga mga kuante nga mga challenges
unsa namo giatubang ato nga challenge katong mga komentaryo or mga feedback nga ang among eskwelahan o sa ka training ground sa NPE o kanang oo mo dapat man may nga o sa siya kanang formal good education kay maklaro man yun makuan man nga dili pag yun siya kuan sa gobyerno. Pero, ang among kakuanan kay panahon sa among graduation, saksiman, panahon sa foundation, di na ako namalimtan ang EBCBN, ang GMA, ang gobernur, bisag kinsa na bisita ang maabot sa among at tagalaing nasod, labi na kay nag-funding po sila sa mikong voluntary din ha, scholar nga, sa German, sa France, nga mga kuan. So, pa sa ako ato nga panahon, kuan yun akong kuan niya, kuan siya sa gobyerno, ilado siya. So, nakuha na lang niya itong pagdagsa na sa daghan niya, kuan, bakwit-bakwit, paon na itong mga feedback dahil sa mga muda eskwilan, mga training grounds on film niya. Kami mga estudyante, mga NPE, o niya ang ginatudlo daw sa among mga teacher, pang kuan daw, kung halimbawa pareha sa A, armas daw, yun na ang B, bala, yun na, pero sahi siya sa among ang nakatunan. Kay klaro man nga libro man ang among gigunitan. Unya kung magbasi ta sa history, siguro na sila nakita panahon sa bakwit. Pag ato siya sa mga na nagkalat nga mga kuan nga mga libro, history kay, kung makuan ang yun ato, ang kuan yun nga history nga libro, naayod din haatanan ang kasaysayan sa Pilipinas. Gikan sa pagkolonya sa mga Espanyol, hangtod sa kinsa na itong nangulonya, hangtod sa gidiktahan tag, kinsa nga mga nasod, naaman dito nga libro nakabutang. Pero wa may nagkuhan dito ang kinahanglan tang makigbisog o kinahanglan tang mo salmot sa armadong pakigbisog ang kanang ginasulti kanunay sa mga kuan, mga naga-feedback. Pero para po sa amo ang kuan, syempre, sakit po ba ya kung anon nga ang eskwelahan nato ingana baon nga. Dili man lang ginikanan lang yun ang nagkayod na. Kaya bago na natayo nga building, amo apod naging kuanan, amo anang gipatulo ang singot, Kaya ang mga ginabas ana, kami mismo naghakot yung mga estudyante. Amo ang gisugal ang pipila ka oras para sa among klase para muhakot lang anang mga pedidos din na para mapabarog ng eskwelahan nga. Bagong building, kanhing bagong building. Unya, mauna, until na mo mang gihapon nang ato ba nga challenge karon bisang ni-graduate tao sa Alcadib. Bisang sa mga misunod na nga mga estudyante. Kasusama po na ako ni Kuan din na kanag gihapon nga challenge ang giato bang kanang feedback nga dili mawala. Kay noon, kay Bukid man, ilamang good game mo ang sumikaran tungod kay Bukid daw. Muna nga, pero kung tuyoon, di man yun na ito nga, pwede, kami di man mulimod kay Bukid na. Siyempre, nasa kabukiran, unya, sa entero Pilipinas, kuha na kayo ang, kanaman yung people sa Armela, doon na kayo. Unya, di po may mulimod nga red flag na din ha, ah. Lisod, makita, mangyod po na mo nga, naapoy mo labay nga mga NPA pagkagabi eh. Kana, kay na may mga ero nga muaw-aw, managlahi man sila uniform og sundalo, pero naapoy mga sundalo nga mulabay. So, kanang mo yun po sila nga, nagasuporta daw sa mga NPA. Ang tanan armado nga ni Anha din na, so based sa ako experience, masundalo makag ma-NPA din na, kung mga yugtubig, paka, tagaan pa imnon. Kung may kagpagkaon, pakanon yun ka. Gani ang masundalo karon niya na akaron yun sa kasamtangan kahimtanga na din na, ah. Mga silag pagkaon, mga silag butong, mga silag mga kamuti, karlang, kalibre, unsa na lang, kinasing-kasing na namong agihatag. Tao man lang good na sila. Po, managlahi sila og pangalan sa grupo, pero pag pareha po na sila, nanginahanglan po doon pagkaon. Siguro masabtan kay ang kaimtang, di man good managsusama. Ang kaluhi lang yun din haa, katana, kung NPA'in yung tuyo, dito amo. Dili lang mo din haa sa mga civilian. Kay, sa una, di maninguna na kalalagod ang gira. Sa panahon na nga naana ang Alcadib, murag diya na bitaw ni Sugod yun niya. Grabe na ang pagkuan, grabe na ang torture nga nahitabo, daghan na ang mga pagmataka nga istorya. Kung gusto nila nga dili nila patukuran tana og Alcadib, sa una pa nitukod na tana ang panggoberno din haa. Para wala na iingon nga, napay NGO nga, muana din haa, para muhatag og tabang, saktong tabang at sa katawang kay edukasyon man gud ang importante gud sa kabataan para di mailad.
Kite, so kanang base at tunos eh muhang mga gipang-ingunte, unsa man ka importante, like ikaw babae ka, batan-on, kanang importante man gud no nga madungog ang imong tingog. So naaba kay mga unsa pud to imong mga kabalaka sa imuhang kuan kanang para sa imuha, libre ba ka nga nakapagawas sa imuhang tinuod nga gibati or naay mga kung sa ingon pa nato nga babag?
Para sa ako dili gid ko libre nga makapagawas. Syempre kasi natiandagan kay kung kuan para nang mga kaubanan ako estudyante nga kanang nipakita sa tinuod nga kahintang bitaw nya ni kuan ba sa ilahang katungod. Ginadudahan mong og mga NPA kung si kinsa tong tao nga musulti sa tinuod niya kahimtang og mopakita ginaredtag nila. So maupod na papod sa ako abisag ka ng sakit pa sa ako ang nga kanang mga panghitabo inguna na nga sa kaliwata na ako na inangamatay tungodan ng mga isyo nga NPA bisag di tinuod bisag nanggi kuan lang nangampo kay para manuksi unya inun nga NPA. Kung kinsa ta kanang makadungog ko sa kilid-kilid nga ang mga NPA manggod na ingon na nga kuan kanang di na lang gyud ko motingog kay mahadlo ko bagawas lang kung okay lang kung single ko na okay lang kung apod kay ginikanan nga madamay ako ako'y problema kung kaugalingon lang na ako pero sa karon manggod na ako'y pamilya nagyati man ako'y ginikanan nga madamay ug na ako'y parinte nga mga damay. Mapod niyo sa kahadlo ka na ako mo nang slight lang kung unsay mga kuan. Bisag sakit na yun sa buot nga, lami na yun mo padayag sa tinood niya kahit tangog sa mga nakita. Kana, yun siya. Na yun kayo yung kahadlokan. Naapod ko yung kaberan nga mga kuan. Sa yalan ani nga, di madamay ang pamilya. Kay lahi naman kung karoon niya kahit tang mo istorya lang kagamay, mo kritik lang kagamay, kay mo una kag terorista.
Sige, te. So, para sa imo hati, unsa man gyud ang papel sa kababayenan sa pagpakiglambigit dira sa alang sa kalinaw?
Una-una, ang papel sa kababayenan para sa ako, kadtong pakighinabi para sa kuan sa kahimtang, makigatubang og sakto nga ipakita ang katungod ato nga kababayenan. Dili basta-basta sa balay lang ta. Kinahanglan ta nga, doon na tayo nao nga, ikapakita sa ilang kabaluta mo, barong kabaluta mo mapapsay sa problema, o kabaluta mo kanang musulbad sa problema, dili lang sa pamilya, kung dili mismo sa atong katilingban. Doon na tayo katungod niya dapat haweran. Nga, dili lang basta-basta nga, imutang panchimbag sa atong bana, kung dili, kung unsa ang problema nga, bisag na apato dito sa laing lugar, nga doon na kaya nga, itaba nga, halimbawa, pwede ka mo report, or mohimo ka mo dokumentar, o bisan man lang, muhatag ka og update sa mga nangayo og update pod para matabangan pod sila, pwede nato nang himuon. Kanang dili lang basta nga maminaw lang tag chismis, kung dili kanang manginsusi ta og muhatag tagun sa ato ikatabang, di ta maghilom-hilom kasi pagkakaroon mang gyud ni kahimtang, luoy ang mga hilumon. Daog-daogon.
Lagi kung di ka mo tingog, alkansig yun ka. Sige, te. So far, te, unsa naman po ang imuhang mapaambit nga, nahimo ni mga contribution sa pagpakiglambigit isip nga babae sa komunidad?
Kaya sa ako, pasa ko lang experience, kabayin sa kuan, kaya ang panahon nga na yung mga seminar, may istorya na ako dito nga, dapat ingunan ni imuunon niya, kung doon ako yung mga idea nga makatabang, dapat pwede siguro yung aneo na to. Ako agad ipagawas kayo. Sa ako po ka ugaling, kung doon ako'y kritik nga, akong makita, pwede na makritik. Ako agad po di istorya. Dili na kinahanglan ni Yagi pag diri sa gawas. Istorya para papsay, kay kung imumanggod na itago o niya, maulahin ang tanan, magmahirap po ka ana mo nang labi na kung kinahanglan doon na kay kauban po niya tabanganan. Nga mga kuan sa, labi na naa sa organisasyon, kung doon na kay maayong idea nga, makatabang, na istorya para mapanguhunaan po nila og kuan, maliho kung ma, doon na kay matampo.
Okay. So, din hinapot dati sa ato ang project sa with in partnership sa Global Network of Women Peace Builder. So paunsa man ni nga proyekto nakatabang sa imuhang personal nga level o sa organization nga level?
Sa ako akong sa personal, labi na ning di na ako ilay sa project karon sa Balay Mindanao sa Kabudagan. Dako itug natabang pare lang sa kuan o di man gid ko mukuan nga panahon ka nang mag-crisis gyud nga wala kay kaduulan. Pero naa din ang naadang kuan sa Kabudagan nga pwede kang mangutang sa ugbugas ingon ana kay wa pa kay kwarta, so nakatabang na sa imuhang pamilya o sa imong personal nga dili ka magutman ug labaw sa tanan pod nakapahapsay pod siya sa komunidad niya kanang maila pod niya dunay mga project ba kanang makita pod na ko nga kanang murag dili bitaw maila ang kanang maila ang kuan kini nga komunidad nga kabahin sa katilingban. Kay kung ang komunidad magod nga way project nga masudan or way organization nga nahilunaan, di gyud na siya ilado bisag si kinsa.
So unsa man ang mga naguna nga mga hisgotan nanti nga angayan tagaan og pagtagad para sa imuhang tan-aw?
Sa kuha una-una akong pagtan-aw ang kuan gyud kanang financial nga panginahanglan sa mga tao labi na karon kay COVID-19 pinakalak gyud karon kay kuan financial gyud kay naaman day mga tindahan gani diri pero sira-sira istorya gyud sa klaro kay gyud pagka istorya kay bisag na kay puhunan kung panahon nga tinglisod na gyud asa man kamukuan kuha sa imong tindahan so mabalik pa baka ang ginansya. So, muna yung ganyan niya, kung nanapod kayo po ng sunod, ha, napod ka mo open. Pero pag wala na, tabi nagting krisis, alangan na mag, mukayod pa ka naman kay tindahan, yun na lang na kanon. Muna yung ganyan, financial support, yun ang gipanginahanglan rin sa mga tao. Bisag asa, labi na karon niya kahimtang. Kay kung panguma na amay yuta, pero unsaon man nimo ang pagtanom, kung wapod kay gikaon. Kaya ang pag ang imong gitanom umaabot pa man na paaboton pa nimo, pero ang imong pagkaon samtang nagtanom ka, imo na kinahanglan panginahanglanon. So kwarta pinakadako gyud na karon, kaya ang naghari karon ang kwarta, mas balaan ang kwarta karon. Kay mga mga kabatan-onan gani in town, nag-antos na, bahala gamay ang sweldo. Kay sa produkto karon kung naapod kay kuan na kay produkto, kalos pangayoon lang. Samantala, pagbalik din hiya sa ato, aperting mahala na. Maunang lisod, kung wala kay kwarta. Kwarta yun.
Kwarta yun.
Pwede palang mag-raling nang inahangin mig kwarta.
Sige, te. So, sa atong panapos, te, on sa ang imuhang mensahe para sa mga kababayinan nga sama nimo?
Para sa, kibali, ako lang kwan, ikasulti nga, niyaman ta sa kalisdanan, isip o sa katambaya yung sa atong bana, kung sa man ang kalisdanan nga atong naagian, dili lang nato himo og babag. Mahimo tang susi sab sa kalinaw sa ato ang pamilya o sa komunidad nga kung unsa ang problema magtinabangay, dili magpese nagdanay. Ya kung unsa problema sa pamilya, istoryahan to, dili kinahanglan mo abot pa sa barangay, i-check-a-check-a pa. Unya, kung unsa kalambuan pod sa pamilya, kung mas arang-arang mo, iuna na mag share na lang sa blessing. Para mas kuain, unsa nga lan ini kaning para mas makatabang pud ka sa imuhang isig ka tao, dili lang sa imong isig ka o galingon. Para dil ang tanan, kung sa kuan pa, kung sa ako kabahin, kung ako pa'y naay kwarta, dili mapasagdan ang silingan. Oh, kanay la unya, ang panawagan sab nako sa mga kababayenan, kung unsa ang organisasyon nga gihatag sa ato labi na sa kabudagan nga kuan ato ang palambuon og panalipdan, kung unsa ang problema nga nasugabang ani, dapat kita ang musulbad ini kay gihatag man ni sa ato nga blessing. So ato aning paningkamutan nga mulambo kay para ra pud ni sa ato ang kaayuhan. Kana lang siya.
Sige, thank you. Dito ra na human.
Nandungog ninyo ang usa na pod ka episode sa Kalinaw Kabudagan. Mga istorya sa mga kababainhan nga nanguna sa pagpanday sa kalinaw sa ilang komunidad, organisasyon o sa tibuok katilingban. Atangi ang Kalinaw Kabudagan sa Kalinaw Radio Podcast Network sa Spotify, Apple Podcast o lain pang podcast services. Mamahimong magpadala sa inyong mga komento, reaksyon, suhestyon sa among Facebook page, Balay Mindanao Karaga. O sa email, balaykaraga@gmail.com. Hangtod sa sunod na episode, kini si Joy Kumiling.
Ang programang ito ay binabayaran. Anumang opinyon, issue at komentaryo na inyong narinig ay hindi sagutin ng istasyon.
Ready for a brand new start.
97.5. 97.5. 97.5.